الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه إلى يوم يبعثون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متين مجهوك الله تبارك وتعالى كم سوى الله سيدي انجل نوكسا سيدك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم بلا مربان غيرنا وكبيرا غتولي موابا بك الله تبارك وتعالى وان غزوة انا بطونو الدالة yene bitutawanya wano ku dunia ni twira bila kusinza Allahu tabarak wa taala banja babibaddim ne chenka kasanga namwe muchika kasanti bibabadde batakabanira babirese balisa mayumba gabwe balise ebiduka byabwe balise abachala abachala balisa abami balisa abaana oli ne bamugamba nti omwana mutwale mu ssomero ery'obusiraamu agaa nonya sitandadi era okukakananga amutudde mu ssente ne bamuddiŋŋana mwaka ku mwaka ayagala mwana asome abeere bulungi bwe tumutwala mu masomero ago wali abaana b'abakungu ne wennaamutwala mu masomero g'abasiraamu era olaba abaana b'abasiraamu beebo kakana era nga mututte mu masomero ago Allah n'amujjulula ng'agenda kusanga bizibu byereere na bibuuzo lwaki omwana yamutwala mu masomero agatali ga ddiini kale baganda bange ab'ebitiibwa tufeeyo ku busiraamu ffe kennyini n'abaana baffe Allah yatugamba mu Qur'ani qul anfusakum wa ahlikum naara waquduha an-naas wal hijaara gwe kennyini weetaasa omuliro n'abantu bo omuli abaana bo omuli bazadde bo omuli mukyala wo gwe weetaasa omuliro okuyiga obusiraamu naddala obusiraamu obutuufu n'abaana okubayigiriza eddiini yaabwe ey'obusiraamu abaana babeere nga bamanyi obusiraamu bwabwe nga bamanyi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyala wamuwasa nga tamanyi busiraamu ali awo mwaka ku mwaka tasaala mwaka ku mwaka teyeebikkirira wabula okuba muzaala mu baana nakutambula naye kubanyirira nnyo tosobola namugamba nti munnange tosaako make up eddiini yaffe busiraamu tekuganya kufuluma wabweru wa nnyumba ng'olina by'oyiyeeko ebiraga ziina ebyokwewunda wabula oli musiimu n'eyo embeera sawakitiibwa Allahu tabaraka wataala tutaase fe n'abantu baffe omuliro tetugenda kubeera nga tugusobola insha allah nga tufunza darusi yaffe tutambulira mu kitabo ekiyitibwa al kabair amazambi amanene ekya imaamu zahabi shamsuddin rahimahullah kyenkakasa gubadde omwaka mulamba nga yeddarusu gyenziriŋŋana wano eno tukoona ku mazambi amanene allah wanaaba tuwadde obulamu darasa esembayo ya wiiki ejja ku nsonga y'amazambi amanene kuba gagenda kubeera gaweddeyo mu kubifunza mu kitabo kya imaamu zahabi shamsuddin rahimahullah rahmatan wasi'a bonna ge tubadde tulaba obujulizi tubadde tubujja mu qur'ani ne mu sunna za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mazambi manene wabula era twakiraba mu ntandikwa Imamu Zahabi sigegoka geyaleeta ensanvu, wabula abamanyi bagamba nti gasingawo ku nsanvu galeyo mazambi lusanvu nga gonna mazambi manene. Omuddu tadda obuzzi kuleeta istigifaaru kyekyokka, wabula alina okubeera nga yeenenya olwenenya olwa tawuba, obukwakulizo ne butuukirira. Bukwakulizo mukaaga ne bubeera nga butuukirira ku zambi lye yagwamu, mwaga amazambi amanene. Bonna abanaafa nago mubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti ahlul kabair banyini kola mazambi manene, min ummati muhammadi alladhina matu walam yatubu. Allah agenda kubookya banyini kola mazambi manene abaatuusibwako okufa mu bantu ba mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yatubu, nga tebeenenyezza, nga tebakoze tawuba. Tawuba bigambo ebiteetaagisa wuzu, ebiteetaagisa kibula, ebiteetaagisa kubeera nti oyogera luwarabu. Omucyoli asobola okukola tawuba mu lucyoli, omuganda osobola okukola tawuba mu luganda, n'omusoga waakyo n'omuzungu waakyo osobola okukoleramu tawuba mu bigambo byonna by'oba okozesezza. Neweenenya mu maaso ga Allah obutaddira zambi n'okulereka n'okwejjusa, annadamu tawuba, oli bwe yejjusa n'agamba lwaki nakikola, ng'akitegedde nti olwaleero eryo libadde zambi mu mazambi amaki, mu mazambi amanene, neyejjusa. Allah tabaraka wataala abeera nga amuteekamu abo basonyiye. Era nga Allah yatugamba ku mazambi ago gonna teri ddene, omuddu ne waagakuŋŋaanirako gonna n'agakola mu dduniya buli lyategedde nti ddene nga yalikola, n'akeera ku makya ne yeenenya mu maaso ga Allah, Allah amusonyiwa wala ubaali, nga tafudde nayo. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, gamba abaddu banga bayitiriddwa okunsobya, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu la taqta'u min rahmatillah, temukutuukawo na kusaasira kwa Allahu tabaraka wataala. Inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, inna allaha noni taukid Allah kakasa agamba nti mazima ddala Allah yaghfiru dhunuba jamia, asonyiwa buli zambi omwanadamu lyabaaguddemu. Awaliwo abaatagalira awo bangi ne balaba nti Allah tasonyiwa mazambi manene, omuddu wabanga alikoza atuuka nalyo mu maaso ga Allah mulira watali guvaamu, bebayitibwa bakhawariji. Baatagaliramu eyo aya, tegeza aya bagipinga. Allah atugambye nti asonyiwa amazambi gonna amaki, amanene n'amatono. Inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna. Kino kyalimu mu mbeera ya tawkidi ya kukakasa, tawkidul maana wal lafzi. Allah yagamba nti yaghfiru dhunuba, dhunuba jamu, ate nayongera kukakasa nti jamia gonna, yandikomye ku dhunuba kuba nakyo kitegeeza mazambi maki nga mangi, ne nayongerako n'okukakasa n'agamba jamia jamu gonna nga nago manene. Allah akola atya? Allah agasonyiwa baganda bange abasiraamu biiznillah. Katulabye ku gano mu mbeera ya bufunda bwa biseera ezambi. Sheikh Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah yaleeta yagamba nti azzabuh lighayri llahi azza wa jalla, yenna asala kyabaasaze mu nkoko oba mu binyonyi oba mu biwuka oba mu bisolo, naye ng'akisalidde ekitalyani, ekitali Allahu tabaraka wataala. Man zabaha lighayri llah, yenna abaasaze kyasaze ng'akisalidde ekitali Allah, kabira min kabairi dhunub, liba zambi mazambi amaki, mazambi amanene. Abasalira lubaali bandi babakubi b'ebitabo, endiga ne bajyokyanga namu, ne basalira shayatini zebayita ezabawarabu ezogera oluwarabu. Abasalira lubaali owabaganda, owabateesa, owabakiga,
w'abanyankole, w'abasoga, w'abatoolo ne basalira lubaale waabwe zambi ne kijja abasalira amasanamu abasalira amayumba oli n'abasalira ennyumba n'agyetoolooza yonna omusaayi abasalira abasalira kalina zino zetulimu n'owulira nti amunange omwana bamutadde mu nkokoto mugagga yazimbye ekizimbe naye wansi ku musingi empagi emu n'agiyiwamu omusaayi gw'omuki ng'omuntu abaddu babikola ekiro kakati yenna asalira ekitali Allah osalidde omusingi osalidde ettanuulu n'ebintuntu ebirala kabira min kabairi zunub zambi mu mazambi amanene ate nga lino singa omuddu aba alikoze munange bushiriku bukafiiri bwennyini al akbar obunene ne wajja embeera endala sheikh gye yaleeta n'agamba nti ekyokulabiraku waliwo abaddu abasalira ashayatin nga zi sitaani au sanam oba amasanamu oba oli n'ayogera biismi sheikh n'agamba nti ene ndiga ngisala ku lwa seeka waffe wabula tagisala ku lwani ku lwa Allah oba agisala ku lwa kabaka oba endigano ngisala ku wa waliyo nga abashiica kakati oyo aba agudde mu zambi mu mazambi amaki mu mazambi amanene Allahu tabaraka wataala yatugamba mu Qur'an wala taakulu mima lam yadhkur ismu llah alaihi temugezanga kumu abasiraamu abalya okulya ebyo byonna ebisaliddwa nga tebyogereddwako linnya lyani linnya lya Allahu tabaraka wataala olw'ensonga kyonna ekiba kisaliddwa nga teboogeddeeko linnya lya Allah nti bisimillah munange kiba kifu tukitwalira mu hukumu y'okubeera nga nagisi tekiriibwa musiraamu era amasala mu kubifunza nga tuva ku zambi eryo waliwo hadisi ezajja nga babuuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrajahu imamu almuslim wa imamu albukhari hadisi etunyumiza sahabi ayitibwa Amr bin Abi Amr biisnadihi an Aishata radiyallahu anha segezana tugamba nti Aisha agamba anna qauman waliwo gurupu y'abantu qalu ya rasulallah bajja eri omubaka wa Allah ne bamugamba wange gwe omubaka wa Allah inna qauma waliwo abantu abajja yatuuna billahmi batuleetera ennyama mu buveera mu bisambi n'ebirala la nadiri naye ng'ennyama eno gye batuleetedde abantu abo tetumanyi oba nti basomeddeko ismu llah alaihi bwe babadde basala ekisolo ekyo oba embuzi oba ente oba eŋŋamiya tetumanyi oba basomeddeko erinnya lya Allahu tabaraka wataala faqala rasulu llahi sala llah alaihi wasallam nga kibabuuza omubaka ennyama eyo eriibwa oba teriibwa ng'olwaleero ennyama gye tusanga ku mabuca tomanyi oba eyasaze yasomeddeko erinnya lyani erinnya lya Allahu tabaraka wataala tomanyi bwogula buguzi nnyama n'otwala ewaka kati ne bano baatubuuliza omubaka sala llahu alaihi wasallam nga maama waffe yabiwulira aishata radiyallahu anha nabbi sala llahu alaihi wasallama n'abaanukula n'agamba nti samu alaihi buli agenda okulya ennyama eyo kimukakatako kyateeka ku ye okubeera ng'asooka kusoma linnya lyani linnya lya Allah n'agamba bisimillah wakulu haatha mubaka sala llahu alaihi wasallama n'abagamba nti olwo nno n'olyoka olya ekyo kiba kikuleeteddwa riwaaya endala era nga isnadihi sahih eva ku sahabi ayitibwa ibunu abbas radiyallahu anhuma mubaka waffe muhammadi sala llahu alaihi wasallam yabuuzibwa ku mbeera eyajja ng'oli nasiya sajja abadde mu kyenjaagi neyeerabira okusoma erinnya lya Allahu tabaraka wataala hiina yazbah mu kaseera ng'abaaga neyeerabizibwa ng'embeera y'abatonde nti twerabira kati omukyenjaagi bwe yeerabira okusoma erinnya lya Allah n'asala enkoko oba n'asala embuzi oba ente abasa ennyama eyo eriibwa oba nedda mubaka muhammad sala llahu alaihi wasallama kyeyava addamu n'agamba nti wayadhkuru llah beera nga osoma erinnya lya Allahu tabaraka wataala oluvannyuma obeere nga olya ennyama eyo mu mbeera nti omusajja abadde akoze atya, abadde yeerabidde. Era wajja riwaaya endala eya abi hurayira radiallahu anhu agamba nti suila rajulu, omusajja yabuuza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yabuuza omubaka wa Allah kusaasira n'emirembe gibeere ku ye, n'amugamba nti araita, olaba otya ya rasulallah, lajulu omusajja minna mufi yadhibah, ayina kyasaze wayansa, n'abeera nga yeerabira ayadhkuru sma llah, okubeera nga ayogera erinnya lya Allah nti bisimillah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم شيفا أجنق لنا قام بانتي على سم كل مسلم على سم كل مسلم قبول ممغوى مسلم ينا قبول ممغوى مسلم ينا كمكاكتاكو أي يسمى بإسم الله قبيرانغا سميرين يلياني قبيرانغو سميرين يلياني إرين يليا الله تبارك وتعالى مسألة بمغزيم سنغبا قليت إرين يمان غمبتوف طينبو كاكفون تبا سمدك إرين يليا ديا الله تبا تكاكتا قبو مسلم وبتيل برتي بسم الله إرات سبا الله تاسين يما جتوريا تتاس قبو سنغبا دوابا فغينتي زي مزفيراكو لمنبا مبانفي يبتامبالا tutuuka empija awaawo ku raawundi eno nga kugombolola awo nga bapaakinza awo ne bajjamu ente ssatu nga zonna zifudde ne bazisuula awo nga ne bannyinizo weebali ente ezo olowooza baziziika ne bazookya nga nnene zinzibuzi nnene ziringa mubukadde busatu busatu bwe bukadde nga mwenda kati ente ezo olowooza omusajja oyo eyabadde aziguze mu faamu eyo egomba azisala oba agitwala n'agiwaka amafuta n'agisaanyaawo abalala baba batulaze ku mativi awo nga batemyeko butemi mitwe ne batema n'ebififi naye nga tebagyeko ddiba babakidde mu mmotoka bavuga bazibyeyo ne baleeta mu Kampala batunde kati yennyama gye tulya mu kibuga neewalala ng'okakasiza ddala nti ababbi banane yafunye imaani n'asomerako bisimillah. Mubbi kyoyo, omubbi asooka okumenya amagulu n'apakira mu mmotoka n'agibaagira mu mmotoka n'abalekerawo sebusa n'agamba ebbaluwa yeeyo abasiraamu beeno yasaze yabadde musiraamu yasomye basimala oyo imaani yagijjewa ng'ali mbubbi ti bisimillah n'apakira kakati ennyama efaanaganako bwetyo mubaka sallallahu alaihi wasallam yatuwa solution ku yo bw'agenda okulya nga mubutuufu tewala lyasala nti yasomye eki yasomye bisimillah abalala bali eyo mulufula si basiraamu lwaki nga bakinjaagi naye nga tebasaala sala abo nali mbalabyeko nga musajja ali awo wallahi newe mulijja mu sala zejjama tolimulaba naye nga gwe batwalaye mukinjaagi omulungi yalina supeedi naye nga tasaala so nga twalabawo okumuya omuntu atasaala nti aba muki mukafi naye ogenda olabanga ye mukinjaagi gwe bawa bulijajjako omutwe enkumi ssatu bulijajjako omutwe enkumi ssatu bulijajjako omutwe enkumi ssatu naye nga tasaala oyo ennyama tetuulya gyabaasaze nyo gyabasanga nga be bakinjaga embuzi n'ente oyo bwajja nga tukitegedde tetulya wabula kati fe wetuba tetukitegedde omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba buli mumwa gwa musiraamu agenda okulya ennyama eyo kyateeka ku gwe okubeera ng'osoma ki basimala noga bisimillah n'olya ennyama eyo lwaki ogiridde tewategedde ate tewalabye oba oli yasaddeze n'asomerako ki basimala. Wajja hadithi gyensembyayo ku nsonga eyo baka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba laana llahu allah yasse ekikolimo kye man zabaha li ghayri llah, yenna abaako kyasaze nga takisaze kulwani wa Allah tabaraka wa ta'ala. Izan didala jembangkona ku bi idhnillah Sheikh Riyalita Imam Az-Zahabi Shamsuddin rahimahullah ya gamba anti thamani da'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam. Bukata anda mbasira nava kubwe yesi baku namu ita anti ono yetata wange nenga si yetata wa muzala wa huwa ya'lam gana yaki mani kabira min kabairi dhunub zambi teni mazambi nukambo yetata yemama nenga si yetata wa kulatia akuzala ila talimba tata buba tu munangu vugude muzambi mumazambi ya manene waka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ganti mani da'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam annahu ghayra abi innaba aina guye kutte konti uyetata wangu uyetata wange na inga anayachi mani nisiye tata we waka sallallahu alayhi wa sallam ya ganti fal jannatu alayhi haramu ijanaku yoku jingi la chiri haram tagina yingi la chiri tagina yingira jana rawa Imam al-Bukhari hadithi yuntu Imam al-Bukhari abira anga jifurumia hadithi indala ibaku sahabi ayti wa Abi Hurairah radiyallahu anhu agamba unki mubaka wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba unki la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kafiru rawa Imam al-Bukhari حديث إن الله وبقى صلى الله عليه وسلم نعم من ادعى إلى غير أبي فعليه لعنة الله إن أباك بيك وتكون تويتاتا نعنك سيتاتا مزالة لكيش كل مجان إن شاء الله وليات لازم تيني سواك موتنا نعم من تويتاتا نعنك والله سيتاتا فهو كافر أبا مشي أبا مكافر أباك قوة wanawaliwe kibuzu obu kafiri obu mujira dalambu silamu obu musigazambu silamu kwa al-kufuru obu kafu ulimwemechi emecheko wabula wana obu kafu wetogirako al-aswaru obu kafu mutamujambuchi mubu silamu tufayono obu kafu wazanti oyu kafir aa wabula obu kafu wabagudemu obu kafu obutono obu mulekanga asara iswala zirani zikiri zibwa nibya asaze netulia noku wasa netukolachi netumu wasa wabamu chala noku mufumbiza wabamu saja netumu mufumbiza uva falukufuru ubukafu na waani uli mwemi teku kufuru al-akbar wa kufuru al-aswar walu ubukafu ubunene yukhureju sahibu minal milla njinibu ababu gudimu ubukafu ubunene ubusilamu abukulatia abufurumam والكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة وابرو كافر وابطنو تبجى ينبو مبوشي مبو السلام كاكتوانو ينائيتا انتو يتاتا تاتا لنغا والله وشماني سيه تاتا و زامبي ما زامبي امانيني ايرو قمبو كافر وابوشي وابطنو نجيبيرا يوكولا بيرا كونتي تاتا يفدي هتوزالا katika tuwe lafu na omusika chiraba ni wasa omusika nganafe tuchi manyinti ye mukuru wafi muganda wafi abantu ni bachi chusa mchifocho muita muganda wafi atukulite ni batandika muitani tata oba ni balonda family mufamily ni balonda yo mwana omuto mwasikide mama u kakali buli uva yongo utandika kano kaitani mama baka ronde yu kabate kaita mama usenga kalibone baka ronda musimanyi kekasikidani mama u atenga tikabali wana mshari anti kali mbasika ni mutandiko kaita mama anti au yoye mama anti ya sikirani anti ya sikira mama wafe ya fa ibigande yu idini tevikiriza uoluganda wabasi kide tata nga atefe mbu siramu tuchituwa lila dala muna mula yobu siramu nchi abana bonnaba sikirani bonnaba sikira tata soo mune yefu gechi kanti nze ya sikira tata nze ya sikira tata ne yefu getaka ne yefu gabuliche mti nze mkulu wa mtu elevi la girubifa wangu aa wabule dini etwalira ddala nti bonna abaana b'omufu basika abaami n'abaki n'abakyala eyazeeyuse abamusika noono ali mu lubuto noono ali mu lubuto aba naye abamuki abamusika ne waba yakazaalibwa lunaku lumu taata we n'afa abamuki abamusika basiraamu kabali bino byetuleeta ebya Buganda nti oyo yayasekedde taata nemutandika omuyita taata nemumujja kulanka gyabaddeko nti muganda wammwe nti oyo ye taata waffe yasikira taata oba akaana akabadde kayita maama wo ssenga ne bakajja eyo kaana kato ne bagamba nti ke bataddewo ng'akasika ke kasikidde maama wo n'otandika okukayitaani maama munange zambi mu mazambi amaki mazambi amanene era waliwo embeera endala bafa gye baleeta eyammwe abasajja abalina laavu n'abakyala abalina nnyo laavu ono oli bbaawo ale n'omuyita dadi dadi kitegeeza ki taata oli mukazi wo n'omweyisaani mami n'omweyisa mami n'omweyisa dadi eddiini tekola etya eddiini tekikiriza baganda bange abasiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam agambye nti yenna abaako gwayita taata nti oye taata n'omweyisa dadi mubaawo n'omweyisa mami mukyalawo nga nawe okimanyi nsi si ye taatawo ejjana eri haramu kugwe ejjana eriki eri haramu kugwe okubeera nga ogiyengera katusembyewo ne gana abiri maniu lfadl ma omuntu okumma munne amazzi oba akantu akatono tono nga okalinako obusobozi kati hadithi ziraga mazzi omwali hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yatulaga nti thalathatu abantu bamiteeka esatu la yukallimuhum allah allah tagenda kwogera nabo wala yanzuru ilaihim allah tagenda kubatunulako yauma alqiyama wala yuzakkihim allah tagenda kubatukuza wala hum azabun alim bagenda kuyingira muliro nagamba nti rajulu mwe muli omusajja oba omukyala ala fadli lma amma mazzi yamunauhu ibn sabil naye ngaomusajja gwagamye oba omukyala mutambuze musajja mutambuze amazzi gamuweddeko n'asanga amakaago nakonkona naga musiraamu nyambisa ku maki ku mazzi nyweko nomugaa atambula genda oba wano ffe tugatunda butunzi n'ogamumma nga tabadde na nsimbi kimanye nti munnange ezambi lyoba oguddemu ddene mu mazambi amaki mazambi amanene obuntu obutonotono tetubumma oli akusabye ku mazzi sawaawo musiraamu oba si musiraamu sawaawo mukafiiri nga yakusabye amazzi kola otya beera ng'ogamuwa wabula era tunuulira embeera kimwogamuweeredde ono abadde ibuni sabe mutambuze entanda emukutuseeko ey'amazzi tayina ennyo nti emutta muwa amazzi wabula nekyawukanamu abakafiiri be tulaba ku nguudo ba pasita ali awo katuuti ku luguudo ku namirembe akasana kaaka yenna atuuyanye emimiro gikoze eki gikalaasidde eddoboozi aleekaana nogaha musajja tafa kamugulireyo amazzi aa era kamera zijja kukukwata bulungi bagamye olabye omusiraamu bwe yagulidde pasita amazzi kuba ojjabba omuyambako ojjabba okolaki omuyambako ku ekyo ekyokubeera ng'abuza abantu wa allahu tabaraka wataala ababuzi abajja ku kituufu abatwala eri obubuze awo oyo tomugulira osanze omusamizi ali awo alakaasidde emindi emwokya ala okutta amazzi omuwa muleke n'emindi ye gyafuuwa yamanyi tuli wamu n'omuddu azze mu mbeera ya muamala kukolaganira wamu mukafiiri azze muwa amazzi muwa amazzi omusiraamu azze muwa amaki muwa amazzi hatta n'ebisolo musajja yayingira ejjana mumuwulire yawa embwa yagiwa maki yagiwa mazzi allah n'amuwa ejjana enzo bba embizzi yezze ngenje nnyo nti egiruma togikuba tofujja malusu nti astagfirullah astagfirullah eyo bidaa nayo weeri abasiraamu bagikola buli walaba embizzi n'awanda amalusu ku ddyo ne ku kkono nagamba astagfirullah astagfirullah istigifaaru zakyawo allah akusonyiwe olwokuba otunudde ku mbizzi kakati embizzi giwa amazzi etambule koleki egende basiramu yembeera eyo tusaba wakitiibwa Allah abitutegeeze amazzi togamma omwana adamu olw'ensonga waliwo aya y'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala gye yatugamba qul araaitum babuuze balaba batya in asbah maukum ghawra ne mukeera ku makya nga Allah edduniya agikalizza nga Allah edduniya akoze atya ghawra ng'edduniya amazzi gaweddemu faman yatiikum bimain maiin ani ayinza obbaleeteraago amazzi atali ani atali Allahu tabaraka wa ta'ala wabula okugaziwamu masala kakati ate amazzi ge batukuza agattaapo agaaki ate ng'ennyanja za Allah emigga gyani emigga gya Allah ebyo birika masala mawanvumu biiznillah katusembyeyo nezambi lino okunyiiza omulirwano nalyo zambi mu mazambi amanene emirirwano tetuginyiiza baganda bange abasiraamu abamanyi bagiteekululamu emiteeko giringa ena ne balaga omulirwano ogusooka mulirwano nga musiraamu ate nga wa luganda owulidde oyo akuvunaanyizibwako embeera mmeka embeera ssatu oluganda lw'obusiraamu oluganda lw'omusaayi n'okubeera nti oyo mulirwano awo muyise bulungi ne wajja omulirwano nga musiraamu naye nga si wa luganda oyo akubanja haqi ze bbiri kubeera nga omuyisa nga muganda w'omusiraamu n'okumuyisa obulungi nga mulirwano awo ne wajja embeera endala omulirwano nga si musiraamu wabula nga mulirwano wo mukafiiri ate nga muganda wo tuli wamu mukafiiri ate nga muganda wo mumuki mumusaayi oyo naye olina okubeera nga omuyisa bulungi akubanja okubeera nga omuyisa bulungi nga omulirwano era omuyise bulungi ng'owaaki ng'owooluganda ne wajja omulirwano ogusembayo musajja mukafiiri oba mukyala wabula nga si wa luganda oyo naakubanja haki ye ey'okubeera nga omuyisa bulungi nga mulirwana wo kubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba muwasiya ya jibuliil alaihi salatu wassalam jaat sahihain hadithi ya aishata radiallahu anha tegeza naatugamba mubaka mazaala aljibuliil yusani biljaali jibuliilu teyalekayo kubeera nga namira okuyisa obulungi omulirwano hatta dhanantu okutuusa bwe nalowooza nze mu muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sayuwarisa omulirwano oyo ayinza n'okubeera nga akola atya ansikira n'agabana ku maali yange bwe mba nfudde olw'okubeera nti yanaamira nnyo mulirwano oyo neyiba 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 beera nga omuyisa butya omuyisa bulungi akuyisizza bubi bwe muyise butya bulungi kibuuzo kyava eyo era butambala ng'ono ye mumanyi naŋŋamba nti munnange ono wa luganda era mulirwano tuli ku lujja lwe lumu oba ekika kyekimu naye embuzi zange yaziwadde obutwa ne zifa yaziwadde obutwa ne zifa neyibawe ate ba luganda naye embuzi yaziwadde obutwa ne zikolaki ng'ensonga kijamuvunaana nti embuzi zo zayingidde ku ttale ne zirya amalagala ne zirya ebikata kale kyova olaba nazitaddekeyo embeera nakulabula n'okolaki n'ogaana nogasiba endiga zisiba embuzi zo kati yazisse naŋŋamba sheekh mbuuza nange ezize nziraba bwe ziri nnamu era obusobozi obuzituusaako akabi mbukolaki mbuyina nzikirizibwa mu busiraamu okubeera nga nange ŋŋenda nziwa obutwa akirizibwa oba nedda takkirizibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba nti yenna abakoze ekibe bwe mukole kiki alhasan bihasan amithaaliha adi aya egamba etya kutaddisibu Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba mu qurani amatini ga aya eyo ngaerabidde nti yenna abakuyisizza obubi gw'oba ozzaayo zaayo buki zaayo bulungi لا يستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي الأحسن وبقى يغيث ويتأمله فإذا الذي بينك وبينه عداوة بغدنا ينغى ميوم بغانا مينا إمبيرا إمبيراني بغد الزاو برونج ادفع بالتي هي أحسن بغزاو برونج ويقول الدينو بشاي ومونغ بلياو بغنوم الزاو برونج نو سنوا نو ويرسا نو تقول أمبيرا الله تبارك وتعالى قام أن تبجي كيرا كما شانغا بدي عدوه كأنه ولي ngaye mukwano mfanfe gwe mutambula naye lwaki gwe wazizayo buki naye ono otambula n'embeera egamba nti akoze obubi naawe mukole bubi awo yempalanya etagenda kubeera nga eggwa hatta etuuke ne ku bazzukulu bammwe ti famire eyo tetulyayo famire eyo tetusabaayo mazzi yadde famire eyo tetuyita mu luggya n'abaana baayo tetubawasa naye onooba nga muno akoze ekibi gwe n'omukola ki idifa billati hiya ahsan gwe muddizeyo kirungi ina mukwano gwawo mulirwanawo okudduuka n'abaako byakola ebitali birungi gwe tozzaayo mu mbeera nti mbeera ndi musiraamu tusaba allahu tabaraka wataala atuweemu obulungi wabaraka llahu fikum wanasa bikum wakassara llahu min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته